Մաս 3-րդ. Մասնավոր անձ. Գլուխ 26-րդ. Լիտերային գնացքի ուղևորը. Մոսկվայում Ռյազանի կայարանի ասֆալտապատ կարամատույցի մոտ կանգնել էր լիտերային կարճ գնացքը։ Նրանում ընդամենը 6 վագոն կար. բագաժային, որտեղ սովորականի հակառակ ոչ թե բագաժ էր տեղավորված, այլ սառցի մեջ պահվում էին սննդի պաշարներ, վագոն ռեստորան, որից դուրս էր նայում սպիտակ խոհարարը, և կառավարական սալոն վագոն։ Մնացած 3 մարդատար վագոններ էին, և զոլավոր կոշտ չապիկներ հագցրած բազմոցների վրա տեղավորվել էին հարվածային բանվորների պատվիրակությունները, ինչպես նաև օտարերկրյա և սովետական թղթակիցները։ Գնացքը պատրաստվում էր ներկա լինել արևելյան մագիստրալի ռելսերի միացմանը։ Երկարատև ճանապարհորդություն էր լինելու։ Հարվածայինները վագոնի տամբուրներն էին ճխտում երկաթյա լարից կախված սև փականքներով ճամփորդական զամբյուղներ։ Սովետական մամուլը դեսուդեն էր նետվում կարամատույցի վրա, թափահարելով ֆաները լաքած սակվոյաշները։ Օտարերկրացիները հետևում էին բեռնակիրներին, որոնք տանում էին նրանց կաշվե հաշ ճամպրուկները, սնդուկներն ու կարտոնատուփերը, տուրիստական բյուրոների և շոգենավային ընկերությունների գունավոր պիտակներով։ Ուղևորները կարողացել էին ձեռք բերել արևելյան մագիստրալ գրքույկը, որի շապքի վրա պատկերված էր ռելս հոտոտող ուղտ։ Գրքույկը վաճառվում էր հենց այդտեղ, բագաժային սայլակից։ Գրքի հեղինակ ժուռնալիստ Պալամիդովը արդեն մի քանի անգամ անցել էր սայլակի կողքով, խանդոտությամբ նայելով գնորդներին։ Նա համարվում էր մագիստրալի գիտակ և 3-րդ անգամ էր այնտեղ գնում։ Մոտենում էր շարժվելու պահը, բայց հրաժեշտի տեսարանը ոչ մի բանով չէր հիշեցնում սովորական մարդատար գնացքի մեկնումը։ Կառամատույցում չկային պառավներ, ոչ ոք պատուհանից դուրս չէր հանում երեխայի, որպեսզի նա իր վերջին հայացքը նետեր պապիկի վրա։ Հասկանալի է, որ չկար նաև պապիկ, որի պխտոր աչքերում սովորաբար վախ է արտահայտվում երկաթուղային միջանցուկ քամիների հանդեպ։ Հասկանալի է, որ ոչ ոք չէր էլ համբուրվում։ Բանվոր հարվածայինների պատվիրակությունը կայարան հասցրին պրոֆմիության գործիչները, որոնք դեռ չէին կարողացել մշակել հրաժեշտի համբույրների հարցը։ Մոսկվայի թղթակիցներին ճանապարհ էին գցում խմբագրության աշխատողները, որոնք սովոր էին նման դեպքերում սահմանափակվել ձեռքի սեղմումով։ Իսկ շուրջ 50 հոգի օտարերկրյա թղթակիցները մագիստրալ էին մեկնում լրիվ կազմով, կանանցով, գրամոֆոններով, այնպես որ նրանց ճանապարհ գցող չկար։ Արշավի մասնակիցները մոմենտի համապատասխան խոսում էին սովորական բարձր ձայնով, առանց պատճառի ձեռքերը գցում էին ծոցատետրերին և ճանապարհ գցողներին կշտամբում, որ իրենց հետ չէին մեկնում այդպիսի մի հետաքրքիր ճանապարհորդության։ Հատկապես աղմկում էր ժուռնալիստ Լավուազյանը։ Նա հոգով ջահել էր, բայց նրա գանգուրների մեջ, ինչպես լուսինը ջունգլիներում, պսպղում էր ճակատը։
«Զզվելի է ձեզ վրա նայելը»,
բղավում էր նա ճանապարհ գցողներին։
«Միթե դուք կարող եք հասկանալ, թե ինչ բան է արևելյան մագիստրալը»։
Եթե Տաքարյուն Լավուազյանի ձեռքերը զբաղված չլինեին կարապանային մոմլաթե շապիկ հագցրած գրամեքենայով, ապա նա կարող էր նույնիսկ ծեծել բարեկամներից որևէ մեկին, այնքան մոլեռանդ էր ու նվիրված լրագրային ինֆորմացիային։ Նա հենց հիմա սաստիկ ցանկանում էր կայծակերագիր տալ իր խմբագրությանը, բայց տալու բան չկար։ Բոլորից վաղ կայարան եկած պրոֆմիութենական օրգանի աշխատակից Ուխուտշանսկին անշտապ քայլում էր գնացքի երկարությամբ։ Նա իր հետ տանում էր Սեմյոնով Տիան Շանսկու 1903 թվականին հրատարակված երկասիրությունը։ Թուրքիստանի երկրամաս, մեր հայրենիքի աշխարհագրական լրիվ նկարագրություն, սեղանի և ճամփորդական գիրք ռուս մարդկանց համար։ Նա կանգ էր առնում մեկնողների և ճանապարհ գցողների խմբերի մոտ, և ձայնի որոշ երգիծական նոտայով ասում էր.
«Մեկնում եք, նու-նու», կամ «Մնում եք, նու-նու»։
Այդ կերպ նա հասավ գնացքի գլխին, գլուխը երկար ժամանակ ետ գցած նայում էր շոգեքարշի, և վերջապես ասաց մեքենավարին.
«Աշխատում եք, նու-նու»։
Ապա ժուռնալիստ Ուխուտշանսկին մտավ կուպե, բաց արեց իր պրոֆորգանի վերջին համարը և անձնատուր եղավ, բարելավել խանութային հանձնաժողովի աշխատանքները վերնագրով, և հանձնաժողովները անբավարար են վերակառուցվում ենթավերնագրով սեփական հոդվածի ընթերցմանը։ Հոդվածն իր մեջ պարունակում էր ինչ-որ նիստի հաշվետվություն, և հեղինակի վերաբերմունքը նկարագրած իրադարձությանը կարելի էր բնորոշել մի ֆրազով. «Ժողովի եք, նու-նու»։ Ուխուտշանսկին կարդում էր մինչև մեկնելը։ Ուղեկցողներից մեկը պլյուշե վարդագույն քթով և թավշյա քունքերով մի մարդ մարգարեական խոսքեր ասաց, որով խիստ վախեցրեց բոլորին։
«Ինձ ծանոթ են նման ուղևորությունները», հայտարարեց նա։ «Ինքս ճամփորդել եմ. Ձեր ապագան հայտնի է ինձ. Այստեղ դուք 100 հոգի եք. Մի ամբողջ ամիս ընդհանուր առմամբ ճամփին եք լինելու. Ձեզանից երկուսը կմնան մի փոքրիկ խուլ կայարանում ամփոխ ու առանց փաստաթղթերի, և միայն մեկ ամսից հետո, սոված ու գճլտված, կհասնեն ձեզ. որևէ մեկի ճամպրուկն անպայման գողանալու են. Միգուցե Պալամի Դովի կամ Լավուազյանի կամ Նավրոցկու, և տուժածը նվնվալու է ամբողջ ճանապարին. Հարևաններից վրցին է խնդրել ուսափրվելու համար. Վրցինը նա վերադարձնելու է անլվա, իսկ թասը կորցնելու է. Ուղևորներից մեկը իհարկե մեռնելու է, և հանգուցյալի բարեկամները փոխանակ զոդման գնալու ստիպված կլինեն թանկագին դին Մոսկվա տանել. Դիակ տանելը շատ զզվելի և տաղտկալի բան է, բացի այդ, ճանապարհին խառնակչություն կսկսվի, հավատացեք ինձ, որևէ մեկը, թեկուզ հենց նույն Պալամիդովը կամ Ուխուտշանսկին, հակահասարակական արարք կկատարի, և դուք երկար ու տաղտկալի օրենք կդատեք նրան, իսկ նա վայնասունով և հառաչանքներով կսահմանազատվի. Այդ ամենահայտնի է ինձ. Այժմ դուք մեկնում եք շրապաներով և կեպիներով, բայց ետ կվերադառնաք տյուբետեյկաներով. Ձեզանից ամենահիմարը կգնի բուխարական հրեայի լրիվ հանդերձանք, չաղկալի մորթիով եզրակարած թավշյա գլխարկ և խալաթի ձևով կարված բամբակե հաստ վերմակ. Եվ իհարկե իրիկունները դուք բոլորդ վագոնում երգելու եք «Ստեն կարազինը», հիմարաբար զռալու եք, և նետում է նրան նավից վերահաս ալիքի մեջ. Այդ դեռքի չէ, օտար երկրացիները անգամ երգելու են «Մայր Վոլգայով սուրանք ներքև, սյուր նոտր մեր Վոլգա, մեր Մայր Վոլգայով»։ Լավուազյանը վրդովվեց և գրամեքենան բարձրացրեց մարգարեին հարվածելու։
«Դուք մեզ նախանձում եք», ասաց նա։ «Մենք չենք երգի»։
«Կերգեք, սիրելիներս, դա անխուսափելի է, ինձ որ ամեն ինչ հայտնի է»։
«Չենք երգի»։
«Կերգեք, և եթե դուք ազնիվ մարդ եք, ապա մի բացիկով անմիջապես կգրեք ինձ այդ մասին»։
Այդ պահին լսվեց մի զուսպ ճիչ։ Բագաժային վագոնի կտուրից վայր ընկավ ֆոտոռեպորտյոր Մենշովը։ Նա մագլցել էր այնտեղ, որպեսզի նկարահանի մեկ նման պահերը։ Մենշովը մի քանի վայրկյան պառկած էր կարամատույցում, ապարատը գլխավերևում պահած։ Ապա նա վեր կացավ, մտահոգված ստուգեց փակաղակը և նորից բարձրացավ կտուրը։
«Ընկնում եք»,
հարցրեց Ուխուտշանսկին, թերթը ձեռքին գլուխը լուսամուտից դուրս անելով։
«Ինչ ընկնել է սա»,
արհամարանքով ասաց ֆոտոռեպորտյորը։
«Այ եթե դուք տեսնեիք, թե հանգստի և կուլտուրայի պարկում ինչպես ընկա պարուրաձև վայրեջքից»։
«Նու-նու»,
նկատեց պրոֆորգանի ներկայացուցիչը և թաքնվեց պատուհանի ետևում։ Բարձրանալով կտուրը և մի ծունկի վրա չոքելով, Մենշովը շարունակեց աշխատել։ Աշխույժ հետաքրքրությամբ նրան էր նայում նորվեգացի մի գրող, որն իրերը տեղավորել էր կուպեյում և դուրս էր եկել կարամատույց զբոսնելու։ Գրողն ուներ մանկական բաց գույնի մազեր և վարյագի մեծ քիթ։ Նորվեգացին այնպես էր ոգևորվել Մենշովի ֆոտոկտրիչությամբ, որ անհրաժեշտություն զգաց որևէ մեկի հետ կիսել իր զգացմունքները։ Նա արագ քայլերով մոտեցավ տրող կորկայի ծերուկ հարվածայինին, ցուցամատը դեմ արեց նրա կրծքին և զիլ բացականչեց.
«Դուք»։
Ապա նա ցույց տվեց իր սեփական կուրծքը և նույն զիլ ձայնով բղավեց.
«Ես»։
Այդ կերպ սպառելով իր տրամադրության տակ եղած ռուսերեն բառերը, գրողը սիրալի ժպտաց և վազեց իր վագոնը, որովհետև հնչեց երկրորդ զանգը։ Հարվածայինը նույնպես վազեց իր վագոնը, Մենշովը իջավ կտուրից, Օրորվեցին գլուխները, երևացին վերջին ժպիտները, վազելով անցավ ֆելիետոնիստը, թավշյասև օձիքով վերարկուն հագին։ Երբ գնացքի պոչն արդեն ցնցվում էր ելման սլակի վրա, բուֆետի դահլիճից դուրս ցատկեցին երկու թղթակից եղբայրները՝ Լև Ռուբաշկինը և Յան Սկամեյկինը։ Սկամեյկինը ատամների արանքում սեղմած ուներ վիեննական շնիցել։ Եղբայրները ջահել շների պես թրջկոտելով սլացան կարամատույցի երկարությամբ, ցատկեցին նավթով ապականված գետնի վրա և միայն այստեղ շպալների արանքում հասկացան, որ գնացքի ետևից հասնող չեն։ Իսկ գնացքը դուրս պրծնելով կառուցվող Մոսկվայից արդեն սկսել էր իր խլացուցիչ երգը։ Նախափում էր անիվներով, դժոխային ծիծաղով քրքջում կամուրջների տակ և միայն ամառանոցային անտառների մեջ հայտնվելով, փոքր ինչ հանգստանում էր ու զարգացնում մեծ արագություն։ Առաջիկայում նա գլոբուսի վրա կարգին կորագից էր արտագծելու, կլիմայական մի քանի պրովինցիաներ էր փոխելու, կենտրոնական զովությունից տեղափոխվելու էր տաք անապատները, անցնելու էր մեծ ու փոքր բազում քաղաքներով և 4 ժամով առաջ էր անցնելու Մոսկվայի ժամանակից։ Առաջին օրվա Իրիկվա կողմ սովետական թղթակիցների վագոնում հայտնվեցին կապիտալիստական աշխարի երկու լրաբերներ՝ ավստրիական ազատամիտ թերթի ներկայացուցիչ պարոն Հայնրիխը և ամերիկացի Խիրան Բուրմանը, նրանք եկել էին ծանոթանալու։ Պարոն Հայնրիխը ցածրահասակ մարդ էր, միստր Խիրամը գլխին դրած ուներ պինդ ոլորած եզրերով փափուկ գլխարկ։ Երկուսն էլ ռուսերեն խոսում էին բավականին մաքուր և ճիշտ։ Միաժամանակ բոլորն էլ լուռ կանգնած էին միջանցքում, հետաքրքրությամբ դիտելով միմյանց։ Թափ վերցնելու համար սկսեցին խոսել գեղարվեստական թատրոնի մասին։ Հայնրիխը գովեց թատրոնը, իսկ միստր Բուրմանը խուսափողաբար նկատեց, թե սովետական միությունում իրեն, իբրև սիոնականի, ամենից շատ հետաքրքրում է հրեական հարցը։
«Մեզ մոտ արդեն այդպիսի հարց չկա»,
ասաց Պալամիդովը։
«Ինչպես կարող է հրեական հարց չլինել»,
զարմացավ Խիրամը։
«Չկա, գոյություն չունի»։
Միստր Բուրմանը հուզվեց։ Ամբողջ կյանքում նա իր թերթում հոդվածներ էր գրել հրեական հարցի շուրջը, և նրա համար ցավալի կլիներ այդ հարցից բաժանվելը։
«Բայց չէ՞ որ Ռուսաստանում հրեաներ կան»,
ասաց նա զգուշությամբ։
«Կան»,
պատասխանեց Պալամիդովը։
«Ուրեմն կա և հարցը»։
«Ոչ, հրեաներ կան, բայց հարց չկա»։